Podcast Badan Timbang Kemendagri.
Selamat datang di Podcast Litbang Kemendagri. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Lembaga Administrasi Negara dan di samping saya sudah ada Bapak Tri Widodo Wahyu Utomo. Beliau adalah Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Mas Muja.
Terima kasih ya, Pak, untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang dengan Bapak.
Sama-sama, Mas.
Dan pada kesempatan kali ini, media Litbang Kemendagri akan mengulas terkait dengan sosok Bapak Tri Widodo Wahyu Utomo ini. Sebelum mengawali karir sebagai Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak ini sempat jadi peneliti ya, Pak?
Betul sekali, Mas, betul.
Mungkin bisa diceritakan, Pak, terkait dengan perjalanan karir Bapak. Mungkin dari ketertarikan Bapak di bidang keilmuan Bapak sekarang, ya, dari semenjak kuliah dan sebagainya.
Baik, saya S1 dulu kuliah di Fakultas Hukum UII Jogja. Salah satu aktivitas yang saya ikuti, yang menurut saya sesuai dengan passion saya itu adalah di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Mungkin ya saya merasa suka nulis gitu. Jadi pada saat pelatihan di calon anggota LPM itu ada pelatihan pers dasar begitu. Saya diberi apresiasi khusus karena dianggap mampu melihat angle yang berbeda di dalam sebuah tulisan. Pada waktu itu saya suruh, udah pokoknya nulis bebas saja. Nah, teman-teman pada nulis yang mainstream, ya, isu-isu besar, politik nasional dan sebagainya. Saya malah melihat kecenderungan, loh, ini kenapa Pak Ketua Panitia dan anggota-anggota panitia yang lain itu pada kerokan semua gitu. Saya tulis, ini fenomena unik. Ada kebersamaan kerja sampai mereka masuk angin, pulang larut malam dan kerokan pun bareng begitu. Nah, itu tulisan sederhana seperti itu yang kemudian diapresiasi. Artinya hal yang kecil yang tidak pernah diperhatikan orang, tapi sebenarnya menarik untuk kita ungkap. Nah, itu dasar-dasar jurnalistik itu adalah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain itu. Gitu. Nah, pada saat saya kemudian melamar sebagai PNS, alhamdulillah keterima di LAN. Pada waktu itu saya juga pertama kali, minggu pertama sebagai CPNS, saya diminta untuk menulis, menanggapi tulisan di surat kabar Pikiran Rakyat. Waktu itu ada reportase dari PR tentang rendahnya gaji PNS begitu. Nah, oleh pimpinan saya pada waktu itu diminta untuk membuat tulisan. Nah, saya tulis begitu dan akhirnya ternyata malah dimuat di PR itu. Begitu. Itu satu minggu setelah saya jadi CPNS begitu. Nah, kemudian karena basic saya memang saya suka menulis, maka dalam hal formasi jabatan saya memang merasa lebih dekat dengan peneliti gitu. Karena peneliti itu memang tuntutan dasarnya harus banyak menulis dan bagi saya itu sesuatu yang memang sesuai dengan bakat dan juga passion saya. Maka ketika tahun 94 saya diangkat sebagai CPNS, alhamdulillah 6 tahun kemudian tahun 2000 tepatnya bulan Mei saya diangkat sebagai peneliti pertama begitu. Nah, sebagai peneliti saya ditempatkan di unit Litbang, di bidang Litbang, dan hasrat saya untuk menulis semakin menjadi-jadi. Bukan hanya untuk menulis laporan penelitian, menulis penggalian data di lapangan, menulis review dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi juga menulis artikel-artikel untuk pengembangan profesi peneliti saya. Artinya pada saat yang sama saya juga rajin untuk menulis di jurnal-jurnal begitu. Termasuk menulis artikel-artikel opini di berbagai media massa begitu. Maka alhamdulillah sejak saat itu banyak sekali tulisan-tulisan yang tersebar di Kompas, di Republika, di Media Indonesia, di bahkan juga di Jakarta Post. Belum lagi yang di lokal, waktu saya di Bandung itu rutin 2 minggu sekali saya menulis di Bandung Post dan juga di Pikiran Rakyat. Jadi saya kira perjalanan karir saya memang diawali dari peneliti dan itu memang menjadi satu passion saya begitu, Mas. Tahun 2000 kemudian saya 2002 saya menempuh pendidikan S2 di Jepang dan kembali selama 2 tahun dari 2002 sampai 2004 saya merasakan mendapatkan waktu yang begitu berlimpah untuk menulis. Maka selama 2 tahun itu saya banyak mengikuti konferensi di berbagai tempat di Jepang dan juga tidak lupa tetap mengirimkan artikel-artikel ke Indonesia, ke media-media cetak di harian-harian nasional begitu. Itu sampai 2004, kemudian 2004 saya kembali ke Indonesia, kembali saya menjadi peneliti, waktu itu sudah peneliti muda di posisi 3C. Saya dipindah ke Samarinda sampai mendapatkan 3D dan kemudian saya dipromosikan sebagai kepala bidang pada waktu itu. Pada waktu itu masih ada kebijakan bahwa peneliti boleh rangkap jabatan dengan struktural. Sehingga saya tidak lepas jabatan sebagai peneliti. Tapi pada saat yang sama saya adalah kepala bidang kajian aparatur di Samarinda. Nah, sebagai peneliti, meskipun juga sebagai jabatan struktural, saya masih sangat produktif. Masih secara rutin mengirimkan artikel-artikel di berbagai jurnal. Sehingga kepangkatan saya cukup cepat terdongkrak. Setiap 2 tahun sekali bisa naik pangkat, sehingga tahun 2010 saya sudah madya 4C, saya dipromosikan sebagai kepala pusat di Jakarta begitu. Sekali lagi pada waktu itu masih boleh rangkap jabatan. Sehingga saya masih terus lanjut begitu memproduksi karya-karya tulis ilmiah sampai akhirnya 2013 saya sudah mencapai peneliti utama. 2012 sebenarnya peneliti utama saya dan 2013 bulan Desember saya dipromosikan sebagai deputi inovasi. Nah, 2014 lahirlah Undang-Undang ASN yang sejak saat itu yang disusul juga dengan PP nomor 11 tahun 2017 di mana rangkap jabatan sudah tidak diperkenankan lagi. Sehingga sementara saat ini jabatan fungsional peneliti saya di peneliti utama 4E itu sudah diberhentikan dulu karena tidak boleh ada rangkap jabatan. Ini rangkaiannya seperti itu, Mas.
Tadi kan ada kegiatan-kegiatan yang Bapak masih bisa rangkap jabatan gitu ya Pak, untuk terus berproduksi.
Betul, betul.
Produktif tadi Bapak banyak tulisan yang dihasilkan.
Betul.
Kemudian sekarang kan menduduki jabatan struktural dan melepaskan jabatan fungsional ya Pak.
Betul sekali.
Apakah itu jadi fase jeda Bapak untuk menulis atau seperti apa itu Pak?
Ya, betul. Ya memang saya rasakan agak jeda meskipun tidak berhenti sama sekali. Pada saat saya menduduki jabatan sebagai deputi itu saya sempat menerbitkan satu buku. Buku yang saya beri judul Inovasi Harga Mati itu. Itu tahun 2018 awal dan 2020 ini sudah ada terbitan cetakan yang kelima. Buku itu juga sebenarnya hanya merupakan kumpulan dari tulisan saya, terutama sejak tahun tadi yang kami sampaikan, Desember 2013 saya dilantik sebagai deputi inovasi. Namun pada waktu itu orang masih mengatakan inovasi itu sama dengan Litbang, sehingga inovasi itu otomatis Litbang, katanya begitu. Tidak ada bedanya, tapi kami mengatakan beda begitu. Nah, oleh karena itu, tahun-tahun 2014, 2015, 2016 itu masa pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Saya membaca banyak sekali buku, dan setiap yang saya baca itu kemudian saya tuliskan di dalam buku harian saya, katakanlah jurnal harian saya. Nah, kumpulan jurnal harian itulah yang kemudian saya edit sebagai buku yang kemudian terbit itu.
Yang inovasi harga,
inovasi harga mati itu. Okay. Jadi tidak sepenuhnya saya berhenti menulis, tapi memang tidak seproduktif yang sebelumnya begitu.
Berarti kalau tadi kan buku itu kan kumpulan dari tulisan-tulisan
betul, sebelumnya.
Berarti emang Bapak ini konsen di kajian atau isu-isu terkait dengan inovasi ya Pak?
Sebelumnya. Betul, sejak 2013 betul. Jadi sebelum dilantik sebagai deputi inovasi, fokus saya itu, peminatan saya dan juga kepakaran saya sebenarnya di desentralisasi. S1 saya itu tentang hukum pertahanan dalam perspektif otonomi daerah. S2 saya di Jepang itu tentang evaluasi desentralisasi di Kota Bandung dengan menggunakan perspektif developmental state begitu. Kemudian S3 saya juga terkait dengan kebijakan dekonsentrasi di sektor sosial. Jadi semuanya tentang desentralisasi. Paper-paper yang saya paparkan di Hong Kong, di Jepang, itu di Bangkok, itu juga terkait dengan desentralisasi. Jadi waktu itu saya peminatan saya ke desentralisasi. Tapi kemudian sejak 2013 menjadi deputi inovasi, saya banting setir ke inovasi gitu.
Ada peralihan berarti
betul,
ya Pak?
Betul,
ada peralihan
betul.
Fokus kajian gitu.
Betul, betul.
Nah, apakah ini cukup masih dinilai agak nyambung juga dari desentralisasi bisa diubah jadi inovasi itu seperti apa Pak?
Iya. Sebenarnya kalau dilihat substansi agak enggak nyambung inovasi dengan desentralisasi. Tetapi segala sesuatu di dunia ini kan sebenarnya hanya urusan connecting the dots saja. Ada seorang ahli sosiologi mengatakan bahwa everything in this world is connected. Jadi segala sesuatu di dunia itu selalu terkoneksi. Sehingga kalau ditanya apa hubungannya antara desentralisasi dengan inovasi itu juga nyambung-nyambung saja begitu. Jadi misalnya begini, desentralisasi itu sebenarnya adalah sebuah inovasi besar dalam sistem berpemerintahan kita. Dari yang dulu itu kita sangat sistem tunggal tadi,
sentralistik
yang sifatnya sangat top down begitu, itu menjadi bottom up. Ya, itu adalah sebuah inovasi besar. Bahkan Indonesia itu dijuluki sebagai negara yang paling berani dalam sistem desentralisasi di dunia. The most daring decentralization in the world. Itu katanya. Makanya disebutkan tahun 99 itu desentralisasi kita sifatnya Big Bang. Begitu. Big Bang itu penciptaan alam semesta itu Big Bang. Nah, sama di Indonesia 99 itu seperti penciptaan sistem pemerintahan baru. Karena dari rezim yang lama ke rezim yang baru itu totally different begitu kan. Itu adalah inovasi gitu. Nah, tidak atau tanpa disadari juga ternyata desentralisasi itu muaranya adalah inovasi. Sekarang itu pemerintah daerah begitu inovatif, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada desentralisasi. Desentralisasi itu memberikan keleluasan pada daerah untuk menetapkan kebijakannya sendiri, mengalokasikan anggarannya sendiri, menetapkan kegiatannya sendiri, tidak menunggu serba dari pusat begitu. Jadi inovasi itu adalah resultante dari desentralisasi. Itu hubungannya, maka erat sekali begitu.
Dari akar desentralisasi.
Betul
gitu ya,
sekali. Meskipun pada waktu kita hasilkan Undang-Undang 22, itu tidak ada satupun kata inovasi. Bahkan di Undang-Undang 32 tahun 2004 pun, setelah direvisi Undang-Undang Big Bang tadi, itu juga belum ada kata inovasi. Baru inovasi itu muncul tahun 2014 di Undang-Undang 23/2014. Tapi tanpa disadari sekali lagi sejak tahun 1999 itu sesungguhnya kita sudah mengarahkan daerah itu untuk lebih inovatif dengan kebijakan desentralisasi yang baru gitu Mas.
Kalau tadi di fase peralihan dari kajian desentralisasi ke inovasi, Bapak masih ingat gak Pak karya tulisan yang membahas untuk pertama kalinya Bapak bahas inovasi yang kemudian dikaitkan dengan desentralisasi tadi itu?
Kalau yang pertama mungkin lupa ya apa gitu.
Yang paling berkesan mungkin Pak, yang paling momentumnya.
Iya, yang paling berkesan ya. Jadi pada waktu itu mungkin saya pernah menulis di Sinar Harapan ya. Di Sinar Harapan itu tulisan judulnya tentang birokrasi yang frustasi gitu.
Judulnya jadi, agak ini juga ya Pak?
Iya.
Penasaran pengen baca.
Iya, tapi nggak tahu linknya masih ada atau enggak. Nanti coba saya cari ya, kalau mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan. Jadi intinya gini, pada waktu itu ada pemerintah daerah itu yang di DKI kalau nggak salah, itu mobil yang salah parkir dikempesin atau dirantai, digembok begitu. Itu menurut saya itu satu proses yang menunjukkan dia itu frustasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi gitu. Jadi dilakukanlah dengan cara-cara yang mestinya tidak boleh. Masa iya sih kita ngempesin ban orang menggembok, kan nggak boleh. Sama saja kita menggembok rumah orang, boleh nggak? Kan nggak boleh, kan? Nah, itu hanya boleh dilakukan kalau ada perintah dari pengadilan. Itu boleh, tapi kalau nggak boleh. Itu ada hak privasi orang yang dilanggar, gitu. Maka seharusnya ketika mereka punya diskresi, kewenangan yang luas, ya, tetap jangan lakukan itu dong, gitu. Cari cara yang lebih kreatif, yang inovatif lah sekarang kita menyebutnya, ya. Bagaimana cara membuat orang atau pengguna kendaraan itu disiplin tanpa harus dengan cara-cara yang tidak semestinya seperti itu, begitu. Nah, itu yang saya ingat di Sinar Harapan. Kemudian di ini saya tulis di Media Indonesia, judulnya adalah Tim dalam Perspektif Administrasi Publik. Kecenderungannya adalah setiap sesuatu itu selalu harus ada tim di pemerintah daerah itu. Menertibkan pasar, sudah ada dinas pasar, tapi ada tim penertiban pasar, gitu. Nanti ada misalnya operasi miras, ada tim penertiban miras, padahal sudah ada Satpol PP, ya. Kenapa kok selalu harus ada tim? Nah, ternyata jumlah tim itu begitu banyak, begitu. Nah, maka kemudian juga saya tulis di situ intinya bahwa setiap OPD itu sudah punya hak, kewajiban, kewenangannya masing-masing, gitu. Tidak perlu harus ada tim. Karena tim ini menunjukkan bahwa OPD yang ada itu tidak berfungsi, begitu.
Eksistensinya,
kan? Eksistensinya. Jadi dysfunctional, gitu, kira-kira begitu. Maka seharusnya kalau misalnya Satpol PP-nya nggak mampu melakukan penertiban, ya udah dilakukan penguatan. Apa yang perlu penguatan? Kurang SDM-nya kah? Tambah SDM-nya. Kurang anggarannya, ketambah, dan sebagainya. Cara kerjanya diperbaiki. Bukan kemudian membuat tim yang berbeda, begitu, kan. Nah, itu yang saya tulis. Jadi banyak kritik, terus terang tulisan saya itu bernuansa kritik dulu, begitu.
Kritik yang konstruktif.
Konstruktif, Pak. Mudah-mudahan. Karena tidak ada juga yang mengkomplain, gitu, yang nggak ada, gitu.
Tapi kalau yang macam kayak tadi kan yang Bapak sempat menanggapi fenomena-fenomena kebijakan itu kan pada akhirnya sekarang juga masih berjalan juga, Pak.
Iya, betul.
Itu maksudnya sikap Bapak masih sama seperti dulu misalkan terkait dengan adanya tim gabungan banjir, tim ya, gabungan ya. Ini dan itu.
Iya.
Tim penggusuran atau apa
gitu. Iya.
Itu seperti apa, betul. Ya, Pak? Apakah ada kompromis-kompromis tertentu, Pak?
Ya, sekali lagi sebenarnya adanya tim-tim gabungan dan sebagainya itu menunjukkan koordinasi yang tidak kuat gitu. Sebenarnya bukankah setiap organisasi itu sudah bisa melakukan koordinasi gitu?
Tanpa perlu ada
tanpa harus tim. Ada tim lagi begitu. Jadi tim itu menjadi shadow organization gitu. Ada organisasinya, ada tim-timnya. Nah, tim ini menjadi shadow organization. Organisasinya menjadi tidak terlalu berperan, tapi yang lebih didulukan adalah yang tim-tim itu.
Justru begitu. Bayangan-bayangannya
ya. Bayangan itu begitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memperbaiki mekanisme koordinasi, mungkin tim itu nggak terlalu dibutuhkan, gitu, Mas. Ya. Tapi memang itu problem kita dari dulu sampai sekarang, ya. Koordinasi itu kan memang mudah diucapkan, tapi sulit sekali untuk dilakukan, begitu.
Itu tetap relevan, Pak, tulisan Bapak itu.
Menurut saya begitu,
ya. Tetap relevan zaman sekarang.
Iya, betul.
Masukan pemerintah.
Betul.
Terus kemudian tadi, Pak, Bapak juga tadi sempat di awal masih membawa para peneliti juga, ya, Pak? Itu seperti apa, Pak? Kalau dari Diputi, terus berdasarkan pengalaman Bapak juga sebagai peneliti gitu kan?
Iya.
Komunikasi yang di...
Iya. Kalau sekarang saya karena pada posisi manajer begitu, saya tidak langsung menulis. Tapi saya lebih banyak mengarahkan, ya. Mengarahkan itu pertama... Bagaimana sih menemukan judul gitu misalnya. Jadi seringkali kan judul itu muncul tiba-tiba. Kalau biro perencanaan minta mengusulkan judul kegiatan tahun depan, kadang teman-teman itu langsung yang penting ada judul gitu. Tapi kalau saya tidak begitu. Dari mana judul itu berasal gitu. Nah, saya katakan banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Misalnya kita ambil dari SDGs. SDGs itu ada 17 prioritas yang harus dicapai, yang 2030 harus dilaporkan ke dunia tentang pencapaian prestasi Indonesia dalam SDGs gitu kan. Nah, mestinya kita lihat peta SDGs kita dari tujuan prioritas nomor 1 ya, tanpa kemiskinan, tanpa orang lapar, pendidikan yang inklusif dan sebagainya, itu sejauh mana pencapaiannya gitu. Nah, yang paling parah itu yang kita jadikan sebagai prioritas untuk pengkajian kita. Mengapa itu tidak bisa dicapai? Kan misalnya begitu, Mas ya. Pendekatan yang kedua adalah tentang misalnya megatrends. Ada yang mengatakan 5 megatrends, ada 7 trends dan sebagainya. Tren-tren besar di Indonesia maupun di dunia itu. Misalnya trends dalam hal demografi kita. Demografi kita kan sekarang ini mendapatkan julukan bonus demografi gitu misalnya. Lantas mau diapakan bonus demografi itu gitu. Ini kan belum jelas. Nah, itu menjadi salah satu cara kita untuk menentukan tema atau judul penelitian itu. Jadi bukan hanya sekedar, oh apa ya, RB aja deh gitu misalnya. Ya RB itu yang apanya gitu.
Oh, gitu.
Ya. Nah, itu fungsi saya untuk tadi mengarahkan gitu. Kemudian juga fungsi saya selain mengarahkan adalah controlling gitu. Controlling misalnya gini, teman-teman sudah menyusun proposal riset desain. Nah, saya coba lihat, coba paparkan dulu riset desainnya seperti apa, saya pengen lihat gitu. Ternyata riset desainnya begini, begini, begini. Saya katakan, wah kalau seperti ini masih business as usual gitu. Kalau penelitiannya itu misalnya tentang bagaimana kita mendesain RB model baru gitu, itu kita nggak perlu ke lapangan dulu. Kita harus desain satu model baru dulu gitu ya. Baru setelah ada prototype model RB yang baru, kita siapkan kunjungan ke lapangan sifatnya untuk validasi. Jadi bukan kita mengumpulkan data. Kalau seperti sekarang kita susun kuesioner, kita sebarkan kuesioner, kita olah kuesioner itu, itu business as usual, saya bilang gitu.
Nggak ada inovasi, Pak.
Nggak ada inovasinya. Makanya kita balik bahwa responden itu tidak di awal, tapi responden itu bisa di belakang, begitu. Itu fungsi controlling saya.
Berarti pengalaman Bapak di
peneliti.
Pernah jadi peneliti itu cukup membantu juga ya,
Pak, membantu,
untuk mendukung ini gitu.
Sangat, Mas.
Kalau di sini deputi kebanyakan dari dulunya fungsional atau?
Tidak selalu ya, Pak. Tidak selalu. Banyak yang dari struktural. Yang dari apa? Fungsional kayaknya hanya saya.
Oh, gitu salah satunya Bapak ini.
Deputi yang lain kayaknya belum pernah jadi fungsional.
Cukup membantu kerja-kerja kedeputian gitu ya, Pak?
Sangat, Mas. Dan kebetulan memang saya penempatannya selalu di kajian dari dulu. Sebagai peneliti 2000 sampai 2005 diangkat eselon 3, masih di kabit kajian, diangkat jadi kapus 2010, masih kepala pusat kajian. Sebagai deputi baru inovasi itu yang agak nyimpang itu. Nah, tapi sekarang kembali deputi kajian.
Deputi kajian.
Karena deputi kajian dengan deputi inovasi dilebur, Mas.
Gitu.
Tahun 2013 itu deputi kajian kebijakan sendiri, deputi inovasi administrasi negara sendiri. Nah, 2018 dilebur.
Jadi gitu. Emang relnya linear kajian gitu.
Linear, Mas. Linear kajian saya ya, peneliti ya.
Dan tadi juga Bapak bisa melihat istilahnya sudut pandang isu. Itu juga emang kebiasaan dari mahasiswa juga ya, Pak, tadi.
Betul, betul.
Pas di pers mahasiswa itu.
Iya, betul, betul.
Jadi masih
kebawa, betul, betul. Dulu kan juga waktu di lembaga pers mahasiswa itu, misalnya disuruh untuk membuat reportase tentang fenomena gelandangan. Ya. Sebenarnya gelandangan itu fenomena apa gitu. Fenomena kemiskinan kah atau itu fenomena bisnis baru gitu misalnya ya. Artinya kalau kemiskinan itu betul-betul mereka orang miskin ya, yang miskin absolut itu. Tapi kalau bisnis, banyak gelandangan yang ternyata ngirim uangnya ke Jawa.
Naik mobil, Pak.
Naik mobil. Punya rumah bagus yang gitu-gitu kan. Nah, itu fenomena apa, menjelaskan seperti itu. Nah, yang seperti itu. Jadi memang kita ingin melihat dimensi lain ya dari sebuah peristiwa ya, beyond the fact lah, kira-kira seperti itu. itu tuntutan peneliti itu adalah mampu melihat sesuatu di balik peristiwa atau kenyataan.
Novelty juga ya, Pak.
Novelty juga.
Kebaruan ya.
Betul, betul. Jadi ketika kita mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, itulah novelty tadi, Mas. Tapi kalau kita melihat yang sama terus ya, enggak ada novelty-nya. Mohon maaf teman-teman di S1 itu banyak yang apa namanya penelitiannya itu gitu-gitu aja. Pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja, pengaruh insentif terhadap prestasi, yang gitu-gitu. Hanya mengubah lokusnya gitu ya. Variabelnya tetap gitu. Jadi enggak ada novelty-nya juga gitu.
Mengubah objek tapi isunya sama, Pak.
Sama, yang gitu, betul. Nah, peneliti itu harus melihat sesuatu yang di balik horizon, jangan di dalam horizon gitu kan. Kalau peneliti yang hanya melihat yang sama ya kurang inilah apa dari sisi perannya ya kurang tajam ya. Harus mampu melihat lebih tajam.
Itu bekalnya apa, Pak, untuk memiliki kemampuan semacam itu?
Gitu? Mungkin satu kebiasaan ya, membiasakan diri untuk mau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua menurut saya adalah harus sering-sering diskusi, Mas. Diskusi itu membuka wawasan kita betul-betul. Kadang kita akan berpikir, wih, orang ini kok bisa berpikiran beda ya, saya nggak kepikiran. Nah, itu harus diasah. Asahnya ya sesama peneliti. Maka peneliti itu nggak boleh dia duduk dalam ruang hampa. Ruang hampa itu ya dia larut dengan dirinya sendiri, ya, duduk di mejanya, mengerjakan tugasnya sendiri, tapi dia tidak sadar diri dengan lingkungan. Nah, justru peneliti itu harus punya kesadaran lingkungan yang sangat tinggi. Jangan bayangkan kalau sudah jadi peneliti itu kayak dikotakkan gitu ya.
Kayak eksklusif gitu ya.
Eksklusif dan dia nggak bisa keluar kotaknya, enggak. Peneliti itu justru harus mampu dia membuka radar-radarnya terhadap fenomena-fenomena dari luar, termasuk dia harus banyak diskusi kayak gini nih, Mas. Harus banyak diskusi. Nah, diskusi itu akan kemudian membuka kesadaran intelektual kita.
Dan itu yang didorong di sini juga ya, Pak?
Iya, Mas.
Dengan peneliti, para peneliti. Berarti Bapak sering
saya,
bikin forum-forum dengan peneliti juga ya, Pak?
Saya selalu. Kalau seminggu nggak ada laporan, saya kumpulkan. Sini, ekspos kita diskusikan. Nah, saya minta ekspos. Kemudian kalau rapat-rapat itu, saya selalu bilang ini. Bahkan kadang saya tunjuk satu persatu. Ayo, Mas ini, Mbak ini. Bicara, bicara, bicara. Jangan diam. Setiap kali diskusi itu harus ada prinsip, sekecil apapun kita harus ada kontribusi. Tapi tabu, pantangan bagi seorang peneliti di dalam rapat, dia hanya sebagai pendengar yang baik, itu tabu, Mas. Makanya kemampuan bicara itu harus diasah di depan orang lain gitu. Itu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seorang peneliti. Kadang peneliti itu kan bilangnya gini, oh saya kan peneliti, yang penting bisa nulis. Saya nggak perlu bisa berdebat. Oh tidak, berdebat itu mengasah indera intelektual kita, sehingga dengan meningkatnya indera intelektual itu kita bisa menulis dengan lebih baik. Itu simultan, Mas, itu sifatnya gitu. Nggak mungkin kita bisa hanya menulis dengan baik tanpa ada pengayaan dari perspektif berpikir kita gitu.
Luar biasa ya, Pak.
Ya, dunia peneliti itu dunia yang mengasikkan, Mas, itu.
Kan ada, mohon maaf, Pak, ada anekdot misalkan Litbang itu ada kepanjang aja sulit berkembang.
Sulit dan berkembang, gitu. Betul.
Berarti kan dengan maksudnya ada sosok seperti Bapak ini kan mematahkan.
Iya.
Maksudnya itu kan tergantung dari,
betul,
person kita juga ya, Pak.
Iya, person, Mas, betul, betul. Sebenarnya orang belum ketemu apa passionnya ketika masih mengatakan Litbang itu buangan ya, atau warga negara kelas 2 dan sebagainya, termasuk sulit dan berkembang, itu karena belum ketemu feel-nya, itu belum ketemu. Makanya harus kemudian itu tadi ada kesadaran kolektif di antara para peneliti bahwa kita itu kelompok elit dan paling membanggakan itu Litbangnya kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi kelompok elit yang membanggakan itu? Itu memang harus ada dari produk, begitu. Produk dan kapasitas kita. Misalnya, kalau diajak diskusi di unit-unit non-penelitian, orang bisa, wih, peneliti Kemendagri ternyata gagasannya keren-keren gitu kan. Itu akan selamanya akan diundang terus gitu mas. Nah, tapi itu butuh kesiapan. Nah, mempersiapkan diri itu adalah dengan cara interaksi antar peneliti itu. Kalau itu bisa dilakukan rutin, keren mas, hebat ya. Sama dengan Widya Iswara, mohon maaf ya, WI kan juga sama ya, seperti peneliti sama-sama JF, sama-sama banyak yang sebagai pelarian, mohon maaf, sudah nggak struktural ke WI, banyak yang seperti itu. Tapi WI ini sebenarnya juga jadi kelompok yang elit sama. Syaratnya adalah sesama WI harus sering berkumpul, memberikan otokritik. Caranya bagaimana? Misalnya Mas Muja WI, saya WI, saya praktek ngajar dulu. Mas Muja mengatakan, Mas Tri, itu salah tuh ngajarnya, kurang begini, kurang gini. Nah, saya koreksi diri. Sekaligus saya meningkatkan kepedean saya. Jangan belum pernah latihan, tiba-tiba diterjunkan di kelas. Ngajar apa adanya, gitu. Nah, di penelitian pun begitu. Kita sebelum banyak menghasilkan karya, kita saling berinteraksi, saling mengasah. Nah, proses mengasah antar peneliti menjadi satu keniscayaan bagi peneliti.
Bapak ada rencana buat ini nggak Pak? Kalau dari struktur terus mau melanjutkan lagi di fungsional gitu?
Oh ya pasti mas. Ya. Saya insya Allah kembali ke peneliti lagi. Karena ada satu mimpi yang belum tercapai.
Apa itu Pak?
Profesor riset.
Oh profesor riset.
Ya. Saya sebenarnya kalau dosen ya seringlah ngajar di, kalau di STIA tetap ngajar, tapi kalau di perguruan tinggi lain hanya sekali-sekali diundang gitu ya, ceramah umum, bahkan sampai Surabaya mas. Di Surabaya itu saya setahun sekali ngasih ceramah umum di Universitas 17 Agustus Surabaya begitu. Tapi passion saya bukan di akademik, di pendidikan, tapi di peneliti begitu. Ya saya kebayang kalau nanti saya kepenelitian, insya Allah saya akan segera bikin buku lagi, itu aja sih. Artinya fokus bikin buku gitu.
Berarti impian besarnya profesor riset tadi ya Pak?
Iya, sama buku-buku baru buku gitu. Iya.
Di inovasi juga Pak?
Bukunya maksudnya?
Profesor risetnya, kajian isunya.
Dan oh, belum tahu nanti. Karena kalau profesor riset itu kan mensyaratkan ada linearitas. Nah, belum tentu orang melihat antara desentralisasi dengan inovasi itu linier gitu. Nah, apakah saya harus kembali ke desentralisasi ataukah saya masih di inovasi, saya belum tahu mas.
Baik Pak, terima kasih. Itu cukup banyak terkait dengan perjalanan Bapak dalam dunia kepenulisan, peneliti sampai ke struktural. Baik, Cendekiawan BPP Kemendagri, itu tadi diskusi kami dengan Bapak Tri Widodo, dan tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan sepak terjang Bapak Tri ini dalam dunia kepenulisan dan sangat menginspirasi sekali, dan semoga bagi siapa saja yang mendengar kanal podcast Litbang edisi khusus wawancara dengan Pak Tri ini bisa terinspirasi untuk tetap produktif menulis dan tadi bisa melihat fenomena dengan sudut pandang yang berbeda, yang unik, yang kemudian mampu memberikan kontribusi perubahan bagi bangsa tentunya. Itu saja, sampai jumpa di podcast Litbang selanjutnya.